Astăzi am auzit un cuvânt care m-a încurajat și ăsta a fost din ce în ce mai bine. Și mesajul pe care vreau să vi-l aduc din partea lui Dumnezeu în această dimineață este că Dumnezeu vrea să vă meargă fiecăruia din ce în ce mai bine. Primul lucru care vi-l spun, din ce în ce mai bine și din ce în ce mai mult, Dumnezeu vrea să se implice în viețile noastre și în viețile voastre. Am auzit aici că sunt niște oameni care vor să lupte pentru o cauză nobilă, vor să eradicheze sclavia sexuală în lume. În lume există sclavie sexuală și nu pot decât să mă cutremur și să mă îngrijorez gândindu-mă prin ce trec acele femei. Nu pot decât să mă gândesc și să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru că trăim în acest loc, în această biserică, unde auzim cuvântul Tău și e har pentru că suntem aici. Aici sunt fete care ar putea să ajungă pe mâna unor astfel de oameni. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Astăzi vreau să vorbesc mai mult despre ceea ce se întâmplă în lumea din afară. Aici e bine, este extraordinar. Auzim cântece pe care le cântăm și mă întrebam oare ce au gândit acei oameni când au scris versurile și melodia. Cât de pătrunși au fost de faptul că Iisus Hristos este viu și că este înălțat. Cât de conștienți au fost de faptul că El a murit pentru păcatele noastre și prin asta avem iertare și noi. La ce s-au gândit și cât de aproape au fost de Dumnezeu când au făcut lucrul ăsta? Și asta, dacă auzim aici, pentru noi este un lucru extraordinar. Dar nu trăim doar aici. Aici sunt 2-3 ore în care auzim lucruri extraordinare și parcă suntem încurajați să-L căutăm pe Dumnezeu, să auzim de la Dumnezeu lucruri extraordinare, ne bucurăm și ne încântăm când auzim că Dumnezeu a făcut o minune într-un spital, n-a făcut-o aici, a făcut-o într-un spital și slăvit să fie Dumnezeu pentru că El face minuni în spitale, mai ales în spitalele din România, în care parcă ne e frică să ajungem. El face minuni pe străzile din România, unde parcă ne frică din ce în ce mai mult să circulăm cu mașina. El face minuni în familiile noastre atunci când ne lipsesc o grămadă de lucruri și le primim. El face minuni în familiile noastre atunci când există neînțelegeri și totuși reușim să ne înțelegem și să mai fim împreună. El face minuni în școlile noastre pentru că încă mai avem copii care merg la școală și școli care sunt deschise și Dumnezeu îi păzește pe copii și îi ocrotește și acolo. Este un Dumnezeu care face minuni fără număr, așa cum am auzit. Și vreau astăzi să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu care l-am auzit duminica trecută și să continuăm. Mesajul predicii de astăzi este cu Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare noapte. Sau altfel spus, cum spun latinii, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Și haideți să plecăm capetele să avem o rugăciune scurtă înainte de a trece la cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Tată, stăm în fața Ta și Te rugăm să ne vorbești astăzi. Ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău. Te rugăm să ne-L traduci Tu fiecare dintre noi în așa fel încât să-L înțelegem. Nu cunoaștem așa de bine limbajul Tău și nu cunoaștem întotdeauna cuvântul Tău. Astăzi Te rugăm, Tată, în numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt să ne ajut să înțelegem cuvântul Tău așa cum vrei Tu să ne-L dai astăzi. Amin. Pentru început, vreau să citim câteva versete din Matei 6, de la versetul 31 până la versetul 34. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Pe vremea când Iisus Hristos a scris aceste versete, sau le-a spus, de fapt, că au fost scrise mai târziu, oamenii se îngrijorau destul de mult pentru că țara era ocupată de romani, se câștiga destul de greu, nici astăzi nu se câștigă ușor, dar atunci se câștiga și mai greu și erau mulți oameni care se îngrijorau. Și Iisus Hristos într-o zi le-a vorbit despre îngrijorare ce se întâmplă atunci când te îngrijorezi. Și atunci când te îngrijorezi, nu poți să trăiești ca un om care este liber, care se bucură de viața lui și e încântat de ceea ce îi se întâmplă. Și fără să vrem, și în ziua de astăzi, de multe ori, ajungem să ne îngrijorăm. Astăzi, în România, cel puțin, mâncarea și băutura și hainele nu lipsesc și putem spune slavă Domnului pentru asta. Fără mâncare putem să trăim câteva zile, dar tot avem nevoie de ea. Fără apă sau altă băutură putem să trăim și asta câteva zile, dar avem nevoie de ele. Și fără haine poate am putea să trăim, dar nu să ne mișcăm și o să ne fie și frig pentru că în curând vine iarna. Lucrurile astea sunt lucruri care ne îngrijorează. Pe noi astăzi în România ne îngrijorează multe alte lucruri care până la urmă se reduc tot la aceste nevoi primare pe care fiecare om le are. Mâncare, băutură și haine. Sunt lucruri esențiale și Iisus Hristos își dă seama că chiar bogat dacă ai fi, te temi să nu pierzi toată bogăția ta și să ajungi să nu ai ce mânca, cu ce te îmbrăca și ce bea. Și dacă nu ai lucrurile astea, clar că o să te îngrijorezi. Chiar sărac dacă ești, te gândești că am ce să mănânc în ziua de astăzi, dar nu o să am mâine, poi mâine. Și din cauza asta tot la îngrijorare ajungi. Și mulți oameni acționează și trăiesc din îngrijorare și prin îngrijorare. Ce o să mă fac în ziua de mâine? Și Iisus Hristos, după ce analizează acest aspect, vine cu o soluție. Și soluția pe care o vedem aici se găsește în versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ne gândim în viața noastră de multe ori să facem o schimbare. Ca să nu ne îngrijorăm pentru bani, să muncim mai mult. Ca să nu ne îngrijorăm pentru mâncare, să facem ceva și să aducem mai multă mâncare, pe care de multe ori o aruncăm după aia la gunoi. Așa se întâmplă în România. Ne gândim la lucrul ăsta și ne gândim că de aici trebuie să începem. Primul pas ca să nu ne îngrijorăm e să avem mai mult decât avem acum. Asta ne gândim noi, să facem o schimbare în viața noastră. Și poate în viața noastră ne îngrijorăm și de alte lucruri. Ne îngrijorăm poate de multe ori că nu putem să schimbăm în viața noastră nimic. Vrem să schimbăm ceva, ne dorim să ne fie bine și din ce în ce mai bine și am vrea să începem de undeva să schimbăm asta în viața noastră. Să ne preocupe de alții și să mergem să facem lucruri pentru alții. Am vrea să începem de undeva, dar nu știm unde să facem primul pas. În această zi, în acest loc, Iisus Hristos spune un lucru. Primul pas, mai întâi, înainte să te duci să muncești sau să faci orice altceva să-ți fie mai bine, poate de multe ori, ca să nu ne îngrijorăm, avem nevoie de o învățătură nouă, de o teorie nouă, de o instruire nouă, de lucruri noi pe care să le știm și că nu vrem să pierim în ignoranța noastră și ne îngrijorăm pentru că noi nu știm și alții știu. Primul pas, în orice am vrea să facem. Asta este o învățătură pe care Iisus Hristos a spus acum 2000 de ani, a fost pusă la încercare și funcționează. Toate teoriile psihologice și toată înțelepciunea și învățătura lumii nu au putut încă să facă ceea ce cuvântul lui Iisus Hristos face. Și primul lucru care spune să-l facem este să căutăm mai întâi primul pas. Astăzi facem primul pas. Mai întâi căutăm ce? Împărăția lui Dumnezeu. Unde putem să căutăm împărăția lui Dumnezeu? În biserică? În biserica neagră? În biserica ortodoxă? În biserica catolică? La Roma? Unde putem să o căutăm? Pentru că Iisus Hristos a spus căutați și asta este imperativ. Nu spune dacă veți căuta împărăția lui Dumnezeu, poate veți face primul pas și cred că dacă veți mai face și niște lucruri spre neprihănirea voastră, o să fiți diferiți și o să acționați diferiți. Unde căutăm împărăția lui Dumnezeu? Haideți să vedem ce spune Iisus Hristos, unde se află împărăția lui Dumnezeu. Nu spune de biserică aici, ci spune de împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vedem Luca, capitolul 17, de la versetele 20 la 21, dacă se poate afișa, vă rog frumos. Aici scrie așa. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Și versetul 21, nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Împărăția lui Dumnezeu nu este în biserică. Mulți o caută acolo. Mulți caută o învățătură care să o primească din biserică sau la biserică sau la anumiți oameni care pot să dea lucrul ăsta. Iisus Hristos a spus că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Aici undeva. Și haideți să mai citim un verset din Romani, capitolul 14, cu versetul 17, să vedem și ce este această împărăție a lui Dumnezeu din lăuntru nostru. Am aflat unde este. Foarte important să știi unde este împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut-o, este a lui, are un împărat, el este Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, are o constituție, are legi, reguli și o cultură pe care Iisus Hristos a adus-o. Și este un lucru extraordinar dacă ne gândim că dovada faptului că Iisus a murit pentru păcatele noastre este crucea unde El a murit, dovadă a faptului că o să avem viață veșnică e faptul că mormântul e gol, El s-a ridicat la cer, dar dovada a faptului că Iisus trăiește împreună cu noi pe pământ prin Duhul Sfânt este împărăția lui Dumnezeu care a rămas aici cu noi. Și care este, spune Biblia, o împărăție veșnică, începe aici și se termină dincolo. Haideți să vedem ce este. Ce este acest lucru care este în noi? Așa spune Iisus Hristos, nu o spun eu. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Foarte clar aici un renumit teolog, apostolul Pavel, face clar un lucru. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. E adevărat că mâncarea și băutura de cele mai multe ori fac bine sufletului nostru. Avem nevoie de mâncare și avem nevoie de băutură. Te simți mai bine atunci când ai mâncat decât atunci când n-ai mâncat. Și dacă ești și bărbat și n-ai mâncat, devii uneori furios și destul de fioros. Vrei mâncare, nu-ți dorești altceva. Orice teorie, orice învățătură, orice spune soția ta, copiii tăi, mai întâi să mănânc și după asta să mă simt eu un pic bine ca să pot să vorbesc cu voi. Și noi ca și oameni, mult alergăm să avem aceste lucruri în noi, mâncare și băutură. Și vine Pavel și spune, împărăția lui Dumnezeu nu e asta. Chiar dacă vă simțiți bine când le aveți, chiar dacă eu v-am învățat să vă rugați Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră, cea de toate zilele dă-o nouă astăzi, nu e asta. Nu este mâncare și băutură. Dacă ne putem bucura de mâncare și băutură, ne putem bucura dacă avem sănătate și dacă Dumnezeu ne dă har să ne bucurăm de ele. Pentru că atunci când ești în spital, nu mai poți să te bucuri. Când ești bolnav, nu poți să te bucuri de mâncare și băutură. Nu poți să faci lucrul ăsta. Și mai departe, în definiție, ne explică ce este. Primul lucru care îl spune este neprihănire, nevinovăție. Și aici putem să ne coborâm în interiorul nostru și să vedem că pe lângă mâncare, băutură, există o parte pe care Dumnezeu a lăsat-o în interiorul nostru și care este împărăția lui Dumnezeu, mai există o parte care există în noi, din natura noastră, împărăția întunericului. Și aici primul lucru care ne-l spune că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire. Nu poți să intri în contact cu împărăția lui Dumnezeu dacă nu poți să trăiești ca un om neprihănit. Și știți cum se trăiește ca un om neprihănit? Un om care a fost iertat complet de trecutul lui, salvat complet și trăiește în această neprihănire. Și în această neprihănire înseamnă să faci lucruri pe care Iisus Hristos ne-a învățat în împărăția lui. Toată învățătura lui legată de milă, de pace, de rugăciune, de milostenie, de vindecare și orice alt lucru pe care Dumnezeu vrea să trăim în împărăția lui, după faptele pe care Iisus Hristos le-a spus. Voia lui Dumnezeu pentru omenire, de multe ori ne gândim și personal, care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Și asta e o întrebare legitimă. Ce vrea Dumnezeu de la mine, de ce m-a lăsat în lumea asta? Ce vrea să fac? Ei bine, voia lui Dumnezeu este să trăiești în împărăția lui Dumnezeu și să trăiești toată învățătura și tot ceea ce a spus Iisus Hristos. Pentru că numai așa poți să vezi dacă Dumnezeu este implicat în viața ta sau nu. Mulți oameni merg până la neprihănire, Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut, mărturisesc și păcatele lor și atât. Nu există neapărat dorință de eu vreau să fiu cu tine în împărăția ta. Nu există neapărat lucrul ăsta. Rămân aici. Mai departe eu cu viața mea în împărăția mea și Dumnezeu cu viața lui în împărăția lui. Se întâmplă lucrul ăsta și ni se poate întâmpla și nouă. Nu e un lucru de care oamenii pot să zică eu pot să stăpânesc asta la perfecție. Au încercat oamenii să facă lucrul ăsta și să-și caute, să-și stabilească și să obțină neprihănirea lor în diferite moduri și astăzi încercăm de multe ori să facem lucrul ăsta. Dar asta există în noi și dacă e să ne plecăm în lăuntru nostru, putem să vedem ce nu merge. Putem să vedem ce nu ne place. Putem să vedem ce lucruri ne fac să ne rușinăm când stăm în fața ochilor noștri sau în fața oamenilor. Putem să vedem lucrul ăsta. Și Dumnezeu ne poate învăța și Iisus Hristos ne poate spune ce anume și ce nu e bine în viața noastră. Un alt lucru care spune aici că împărăția lui Dumnezeu este pace. Este pace. Și în lăuntru nostru Dumnezeu spune că a lăsat o zonă în care noi putem să trăim în pace. Și când se referă la asta, împăcați cu Dumnezeu, fără să fim în război cu Dumnezeu, alimentând mai mult cealaltă împărăție în care ne-am născut și venind împotriva împărăției lui Dumnezeu, și mai mult decât atât, pace unii cu alții. Foarte mulți oameni ar vrea să se înțeleagă cu ceilalți, dar pe baza criteriilor lor, a învățăturilor lor, și nu pe baza la ceea ce Iisus Hristos a spus, pentru că El spune, eu sunt Cel care îți dau pace. Eu sunt Cel care te fac liber. Toată învățătura lui Iisus Hristos se bazează pe dragostea față de Dumnezeu și pe dragostea față de oameni și dragostea care există între ei. Și mai mult decât atât, El zice, am venit să vă aduc pace într-un loc din Scriptură. Spune și altceva, dar El este Cel care atunci când se întâlnea cu oamenii le spunea un lucru. Pace vouă. Asta le spunea. Iar e foarte important în împărăția lui Dumnezeu să trăim în pace unii cu alții și asta înseamnă să excludem din viața noastră războiul. Războiul cu noi și războiul cu cei din jur, care de multe ori nu e declarat, dar există. Există acolo în subteran atunci când vezi că nu suporți omul de lângă tine. Că ești în stare să-i spui lucruri pe care atunci când ești calm nu-i le-ai spune și pacea se duce. Ești în stare să faci rău celui de lângă tine. Noi de multe ori spunem că dacă stăm aici și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cu asta s-a terminat, suntem nevinovați și ajungem în cer. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în împărăția Lui și în împărăția Lui există pace. În împărăția Lui există pace și Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace unii cu alții și să nu facem lucruri care fac rău aproapelui nostru. De orice natură. Cunoaștem o grămadă de lucruri și internetul e plin de o grămadă de lucruri pe care noi le învățăm și le știm, dar despre învățătura lui Iisus Hristos, despre iertare, fără judecată, despre pace sau cum să trăiești cu aproapele tău, le uităm. Așa suntem noi oameni, se întâmplă să uităm. Și totuși în împărăția lui Dumnezeu, cea care domnește e pacea pe care Dumnezeu a instaurat-o acolo. Și Iisus Hristos este un împărat puternic și poate să mențină pacea în împărăția Lui. Și mai e un lucru, spune aici. Bucurie în Duhul Sfânt. Ce e asta? Ce e bucuria în Duhul Sfânt? Că putem să cântăm? Da, poate fi. Că putem să râdem? Putem să râdem. Și asta poate fi bucurie. Dar mai există în interiorul nostru acel gen de bucurie pe care sunt sigur că unii dintre noi l-au simțit. E acea bucurie încărcată cu emoție atunci când vezi că în viața ta Dumnezeu a făcut ceva și ai văzut lucrul ăsta. Ai văzut că Dumnezeu a fost cu tine pe patul de spital și vei și povestești lucrul ăsta. Cum o faci? Există o emoție pe care o simți atunci când se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu și mai ales atunci când îl vezi pe Dumnezeu lucrând în viața ta. Și cel mai important pentru oameni, să trăiască această experiență unică, să-L simtă pe Dumnezeul în interiorul lor. Am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și m-a atins și mă bucur de lucrul ăsta. Și ăsta este un lucru extraordinar pe care îl doresc fiecare dintre voi să-L simțiți de foarte multe ori în viață, pentru că e prezent și există în această lume și nu e doar un sentiment, e o stare pe care nu o poți defini, e o minune, așa cum am cântat, despre care nu se poate spune și totuși în interiorul nostru există Duhul Sfânt care se bucură atunci când se fac lucruri care se fac doar în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe și să mai citim un verset din Matei 28. De la versetul 16 până la versetul 20. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Când se citește acest text, de cele mai multe ori noi ne gândim că este vorba, și așa și este pe de-o parte, despre marea trimitere pe care Iisus Hristos a dat-o ucenicilor să meargă în toată lumea și să facă ucenici, care să fie din toate neamurile. Și așa este. Iisus Hristos i-a trimis. Dar asta, dacă o scoatem din context, ar însemna în viața noastră să fie un stres, o îngrijorare și o presiune. Cum să fac lucrul ăsta, Doamne? Că dacă eu nu mă îngrijesc de casa mea, nu o să am ce mânca și nu o să am ce bea. Nu o să aibă familia mea. Cum să mă duc? Și cum să fac? Și ce anume să fac? Aici există, dacă e să scoatem asta din context, un lucru care aduce presiune și îngrijorare. Dar dacă e să ne uităm mai bine, Iisus Hristos a spus așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu doar acolo, nu doar aici, și acolo și acolo. De asta este rugăciunea Tatăl nostru: Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. Se referă la această împărăție, diferită de orice al lucru care se întâmplă, diferită prin faptul că este în interiorul oricărui om și nu există om care ar putea să spună în interiorul meu, nu există. Iisus Hristos s-a dus la orice om și se poate intra în orice om care vrea să-L primească. Și aici există două limite. Limita de sus, care spune Iisus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, și limita de jos, care spune așa: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Mulți se gândesc, mă duc să fac ucenici. Și erau oameni care pe vremea lui Iisus se ocupau cu asta. Înconjurau marea și uscatul și făceau ucenici. Depuneau eforturi extraordinare. Asta se referă la efort. Dar cel mai important din ce am citit aici e următorul lucru: iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Promisiunea lui Iisus Hristos e lucru cel mai important, și anume faptul că El va fi cu noi. Degeaba ai 1000 de ucenici dacă nu trăiești conștient de faptul că Iisus Hristos este cu tine. Degeaba faci lucrul ăsta. Și Iisus Hristos a spus că va fi cu noi. Va fi cu noi acasă, va fi cu noi pe drum, va fi cu noi la bucătărie, va fi cu noi în mașină, va fi cu noi pe oriunde ne vom duce noi în fiecare zi. Chiar dacă este necaz, cum am aflat eu lucrul ăsta prima dată? Într-o zi m-am supărat pe soția mea așa de tare încât am ieșit din apartament, am trântit ușa și am zis, m-am săturat, nu mai vreau lucrul ăsta. Stau la etajul 3, pe la etajul 1 ceva nu e în regulă și când am ajuns la parter realizez un lucru. Și iată, eu sunt cu tine în fiecare zi. Opa, tu ești cu mine în situația asta? Da, eu sunt cu tine, voi fi cu tine și voi rămâne cu tine. Păi bine, nu mă împiedică nervii tăi să rămân cu tine. Crezi lucrul ăsta? Și dintr-o dată toți nervii mei au zburat și am putut să merg mai departe liniștit, fără să fac un accident cu mașina sau orice altceva lucru. Există împărăția lui Dumnezeu care există în interiorul nostru atunci când noi credem lucrul ăsta. Am văzut implicarea lui Dumnezeu în viața mea de sute de ori. Spune Biblia că El face minuni fără număr și ne îndeamnă să mărturisim minunile pe care le face. Astăzi am auzit despre o minune care s-a întâmplat în spital. Și eu pot să spun că în viața mea am trăit o grămadă de minuni. Aș vrea să vă spun astăzi câteva mărturii din viața mea care s-au întâmplat și din viața altora pe care le-am auzit și care eu cred că ar fi cumva de folos. Una din mărturile care am auzit-o pe internet și mi-a plăcut era vorba despre un băiat care la vârsta de 13 ani a orbit pentru că s-a jucat împreună cu niște prieteni ai lui cu acid și a orbit din cauza asta și până la vârsta de 13 ani a putut să vadă păsările cerului, florile de pe câmp, soarele și așa mai departe și a fost pentru el un șoc groaznic când doctorul i-a spus n-o să mai vezi niciodată. Și din cauza asta, 2 ani de zile a stat în cameră și n-a vrut să iasă pentru că se simțea pedepsit de Dumnezeu, diferit de alți oameni și nu mai vrea să iasă, să intre în contact cu nimeni, să fie doar el singur. Și după 2 ani de zile, într-o zi, când era furtună, tatălui a venit în cameră și a zis, nu mai sta aici degeaba, ridică-te și du-te și închide geamurile care sunt la garajul de sus, pentru că pe vremea când vedeai, tu te duceai și făceai lucrul ăsta, du-te și fă-o acum pentru că vine furtuna. Și băiatul i-a spus, tată, ai un handicapat care nu vede. Dacă mergi și mă urc pe scări, o să ai un handicapat care nu merge. Nu numai că nu vede, chiar vrei să fac lucrul ăsta? Și tatăl i-a spus, nu mă interesează cum ești, du-te și fă ce ți-am spus. Și încet, încet, bâșbâind, a coborât scara și după aia a urcat scara, a închis geamurile, a coborât de pe scară, s-a întors înapoi bâșbâind și încă 2 ani a stat la el în cameră și a spus, nu mai vreau să ies, că nu mai vreau să am de-a face cu tatăl meu care nu are milă de mine în situația în care sunt și mă chinuiește. Și încă 2 ani n-a ieșit din cameră. Și după 2 ani, sora lui se duce la el și spune, de ce ești supărat pe tatăl nostru așa de mult? Și el spune, uite ce mi-a făcut. M-a pus să mă ridic din pat așa cum sunt și să mă urc pe scară și să închid geamurile. La care sora lui îi spune următorul lucru. În tot timpul ăla, la 1 metru în spatele tău, a stat tata să te prindă în caz că urma să cazi. Tu n-ai văzut. N-ai văzut lucrul ăla pentru că nu vezi. Eu l-am văzut. Te-a păzit de când te-ai ridicat și până te-ai întors înapoi. Așa că nu mai fi supărat pe el. Pentru că e cel care a vrut să te scoată din casă, să faci ceva, să nu mai stai ca o legumă aici. Ai putea să-i mulțumești pentru lucrul ăsta. De cele mai multe ori se întâmplă așa. Nu vedem că Dumnezeu e în spatele nostru și se îngrijește de noi. Nu vedem că Dumnezeu este cel care se implică în viața noastră până în amănunt. El care ne-a cunoscut înainte să ne naștem și știa ce o să fim, ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele și ăsta e un lucru extraordinar. Ce să învăț pe ucenicii mei? Tocmai asta trebuie să învăț. Ce trăiesc eu cu Dumnezeu meu? Doar atât pot să le spun. Nu pot să mă duc la ei să le spun să citească Biblia, pentru că toată lumea citește Biblia. Biblia s-a tradus și învățăturile lui Iisus Hristos de la Luther încoace, toată lumea are acces la ele. Cel mai greu lucru care vine după asta, cum trăiești învățătura lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă să învățăm să trăim învățătura Lui. E un lucru extraordinar să știi că Dumnezeu se ocupă de tine în amănunt. Am simțit că Dumnezeu se ocupă în viața mea atunci când eram în Revoluția din 89 și gloanțele zburau pe deasupra mea și niciunul n-a coborât jos unde am fost eu. Asta pentru că am avut har și Dumnezeu m-a păzit. Alții n-au avut harul ăsta și acum sunt undeva la 2 metri sub pământ și nu pot să-i spună, Doamne, mulțumesc că Tu m-ai ocrotit. Dumnezeu m-a ocrotit și atunci când la vârsta de 13 ani cineva m-a lovit cu toporul în piciorul drept, urât de tot, am fost la spital și medicul a spus, dacă 1 milimetru dădea mai încolo, 1 milimetru, toată viața ta mergeai cu un picior târându-l după tine. 1 milimetru. Dumnezeu este Cel care păzește viața mea și viața ta la un milimetru. La un milimetru de accident, la un milimetru de bisturiu, la un milimetru de lovitura care vine și te ferește. Dumnezeu este Cel care a făcut și face lucrul ăsta. Există minuni fără număr. Vă mai spun una din viața mea, pe asta m-am gândit mult dacă să vă spun sau nu, pentru că, pe de-o parte, mi-e dificil să o spun, pentru că mă expun mai mult decât sunt eu în stare, dar o să vă spun. Asta se întâmpla în tinerețea mea, îl cunoscusem pe Dumnezeu de curând, căutam să citesc și să înțeleg ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu în lumea asta. Și la vremea aia locuiam singur, într-o casă și nu era nimeni cu mine, nu aveam telefon, nu aveam telefon mobil, nu aveam internet, nu aveam nimic și nici cu cine să comunic. Și într-o noapte m-am trezit și toată partea mea stângă mă dorea îngrozitor mă durea, simțeam că nu mai pot să respir și m-am speriat și am zis, Doamne, mi-a venit sfârșitul. Acum trebuie să-mi pun viața în ordine, că peste câteva minute fac marele salt spre necunoscut și aș vrea să mă întâlnesc cu tine în partea cealaltă, să nu mă duc în rău. Și cum faci lucrul ăsta? Am început eu să fac așa, când m-am priceput, nu prea bine. Doamne, hai să-mi pun viața în ordine, iartă-mă pentru ce am făcut până acum, pentru ce am spus aiurea până acum, pentru că l-am supărat pe șeful meu la servici, pentru că l-am judecat pe fratele cu tare din biserică, pentru că m-am purtat atunci cum n-ar fi trebuit să mă port. Mă rog, am făcut eu acolo o listă cu tot ce mi s-a părut mie că nu merge. Și am zis, Doamne, iartă-mă că s-ar putea să vin la tine și cred că mi se apropie ceasul, că nu pot să sun pe nimeni, n-am telefon, nu pot să vorbesc cu nimeni, nu știu exact ce am, dar simt că nu mai pot, mă doare inima și partea stângă și cred că e un atac de cord. Așa m-am gândit eu. Ce să fac mai departe? Am făcut lucrul ăsta și așteptam ori să plec, ori să se schimbe ceva. Dar nu s-a întâmplat niciuna, nici alta. Și atunci am zis, Doamne, ceva nu e în regulă. Nu se întâmplă niciuna, nici alta. Hai să merg mai departe. Doamne, uite, nu prea am făcut lucrul ăsta, dar o să cânt un cântec. După asta, că dacă tot e să plec, de ce să plec acum cu regrete și să-mi pară rău că plec, că vin la tine. Am încercat eu pe acolo să cânt un cântec pe care îl știam atunci, am cântat câteva strofe și tot nu s-a întâmplat nimic. Și durerea era din ce în ce mai mare, nu puteam să respir, dar nu s-a întâmplat nimic. Spuneam, Doamne, salvează-mă, scapă-mă, că n-am altă șansă. Și atunci am făcut ceva. Mi-am amintit că în Biblie, undeva în Vechiul Testament, spune că există un dans sfânt. Dansul pe care l-a făcut David, care l-a făcut Saul și alții. Și în camera mea, cum stăteam acolo singur, am zis, Doamne, dacă tot e să plec și până acum n-am plecat, voi pleca dansând. Și atunci, pentru prima dată, înaintea lui Dumnezeu, am făcut lucrul ăsta. După 10 minute, toată durerea s-a dus. O pace extraordinară a venit în inima mea și am putut să văd ce înseamnă bucuria în Duhul Sfânt. Și asta e un lucru extraordinar care se întâmplă doar în împărăția lui Dumnezeu. Doar acolo se întâmplă. În altă parte nu se întâmplă și nimeni nu poate să-ți dea și să facă ceea ce Dumnezeu face. E un lucru extraordinar, n-am mai spus niciodată lucrul ăsta până astăzi, e unic. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat să spun, că puteam să plec pe lumea cealaltă cu această experiență fără să audă nimeni. Sper că poate, doar pentru cineva a fost o încurajare. Și acum vă mai spun o singură mărturie și după aia închei. Astăzi este ziua mărturiei. Am început cu mărturii și vă spune mărturii. Asta este din viața unui om pe care îl cunosc foarte bine și care a venit în biserica asta și a auzit într-o duminică învățătura despre reformă, reset și așa mai departe, să facem lucruri noi în viețile noastre. Și s-a dus acasă și l-a întrebat pe Dumnezeu în rugăciune, Doamne, ce vrei să fac nou? Vreau și o experiență cu tine nouă. M-am săturat de alte lucruri care le-am mai auzit eu despre tine, de la tine, dar vreau ceva nou, mai actual, nu celelalte din trecut. Și stând el acolo de vorbă, a simțit că Dumnezeu îi spune așa, uite, hai să facem un lucru, dacă chiar vrei să faci lucrul ăla, să mă pui la încercare cu un lucru. Și știi că în Biblie, într-un singur loc scrie, puneți-mă la încercare și asta e vorba de Maleahi, unde spune, puneți-mă la încercare cu zeciuielile voastre. Dacă aduceți la casa mea, eu voi binecuvânta. Singurul loc unde spune, pune-mă la încercare sau ispitește-mă, fă tu lucrul ăsta și o să vezi ce se întâmplă. Și Dumnezeu i-a vorbit omul ăsta și a zis așa, uite, știi că în Biblie scrie într-un loc, pune deoparte. Începe să pui deoparte din venitul tău o sumă, pentru că după un timp îți voi arăta un om la care să te duci să dai banii aia. Și neîncrezător așa a zis omul, Doamne, știi că bani niciodată n-am prea avut și cu zeciuiala m-am dus așa din când în când la biserică și am mai dat și de fiecare dată am avut sentimentul că dau ceva de la mine și tot nu am. Și mă întorceam de la biserică de multe ori fără să-mi intre nimic în cap și cu buzunarul gol. Ce sentiment mai rău decât ăsta să ai? Și atunci, Doamne, dacă Tu zici să facem lucrul ăsta, știi că vreau să plec și în concediu și banii nu prea mi-ajung, dar hai să facem. Și din primii bani care i-a primit, a pus o sumă deoparte, care Dumnezeu i-a spus să o pună și i-a zis, uite, ăstea-s banii care îi pun pentru tine și ăștia sunt pentru mine. Și așa n-am. Măcar așa să vedem ce se întâmplă și să pun la încercare ceea ce spune. Dacă cuvântul lui Dumnezeu, Tu spui că ești cu mine și mă binecuvintezi, vreau să văd că se întâmplă lucrul ăsta. Și a făcut lucrul ăsta. Și după câteva zile s-a speriat. Din cauza că, dintr-o dată, a început să primească bani fără să-și dea seama de ce și de unde. Erau oameni care sunau și spuneam, știi că tu ai lucrat pentru mine acum nu știu câți ani și atunci n-am plătit suficient. Dă-mi un număr de cont, vreau să-ți trimit bani. Veneau bani. Lua deoparte suma aia. A doua zi, cineva trebuie să-i plătească un lucru pentru care a cerut un preț și omul a zis, eu vreau să-ți dau dublu. Oh, dublu? Nu, că eu nu vreau dublu, că n-am muncit pentru dublu. Așa vreau eu și nu-ți permit să mă refuzi. Și a dat toți banii aia. Și a continuat așa 2 luni de zile. După 2 luni de zile, Dumnezeu i-a spus, du-te la omul ăla și dă-i banii ăștia. Era o sumă destul de bunicică. Și primul lucru l-a zis, Doamne, ce să mă duc la omul ăla? N-are nevoie de bani, că eu știu cine e. O duce bine, sunt alții mai săraci. Și Dumnezeu a spus, nu, eu vreau să dai omului ăla, pentru că eu sunt cu tine și tu trebuie să asculți de mine că eu sunt cel care hotărăște în împărăția mea, nu hotărăști tu. Și s-a dus. Acum să vedem ce o să fie. Și a discutat acolo cu omul, părea că n-are nicio nevoie, dar până la urmă a aflat că chiar avea o nevoie foarte mare. De mai mulți ani de zile vrea să plece în concediu și nu reușea, pentru că n-avea bani. Și anul ăsta dăduse avansul, dar nu mai avea bani să plătească restul și pierdea și avansul. Că a zis că fac avansul prin decembrie, că până în vară să fie mai ieftin dacă o să am bani să plătesc. Și n-a avut de unde să plătească și acum trebuie să pierdă și avansul. Ia banii ăștia și a doua zi îl sună pe om și îi spune, de unde ai știut că noi aveam nevoie exact de suma asta până la ultimul leu să plătim ceea ce ne trebuia acolo? Nu putem să primim banii. Cred că cineva ți-a dat sau ți-a spus de ce avem nevoie, că altfel n-aveai de unde să știi. Și omul a zis, nu, nu mi-a dat nimeni și nu mi-a spus nimeni. Dumnezeu a spus să fac lucrul ăsta și l-am făcut. Și a fost un lucru extraordinar, pentru că omul ăsta a fost în concediu. Pentru prima dată s-a întors din concediu cu bani. În viața lui. Bani pe care Dumnezeu a spus, dă-i altuia. Nu te opri. Există un Dumnezeu care binecuvintează finanțele noastre și este cu noi în fiecare zi și care vrea să trăim fără îngrijorare ce vom face. Răspunsul nostru este, Iisus, Tu vei fi mâine acolo și vei ști ce am de făcut. Vei ști ce nevoie am și știi și mă cunoști cel mai bine pentru că Tu ești în interiorul meu, nu ești undeva în afara mea, nu ești undeva la distanță. Dumnezeu ne cheamă să învățăm să trăim cu El în această lume în care mergem. Cel mai important este ca împărăția lui Dumnezeu să existe în această lume și asta nu e biserica care există aici. E și aici o întâlnire extraordinară în care îl lăudăm pe acest Dumnezeu. Dar cel mai important, cum trăim în fiecare zi în afară. Asta este un lucru extraordinar. Să vezi că Dumnezeu este cu tine. Iisus Hristos a spus așa, și iată că eu sunt cu voi. Asta înseamnă că tu vei vedea că Iisus e cu tine. Nu e așa că trăiești și nu vezi, doar crezi fără să vezi. Dacă crezi că Iisus va face lucrul ăsta, sigur o să-l facă. Iisus Hristos a spus, ziua de mâine se va îngrijora de ea înșiși. Ajunge zilei necazul ei. Iisus a spus, ajunge zilei necazul ei. Nu merge mai departe cu asta. Ajunge. Zilei necazul ei. Ne oprim la necazul din ziua de astăzi pentru că știm că Iisus Hristos e cu noi. Cineva avea scris undeva, pe o hârtie, nu te îngrijora de ziua de mâine, Iisus, Dumnezeu, este deja acolo. Mâine, Dumnezeu, este deja acolo orice s-ar întâmpla în viața ta. Este acolo. Și aș vrea să mai citesc un singur verset, îmi cer scuze, timpul e înaintat, dar aș mai vrea totuși să citesc un verset, pentru că în Proverbele, capitolul 31, cu versetul 25, dacă îl putem afișa, asta se adresează în special femeilor. Dar e valabil și pentru bărbați. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Cine este? Dacă n-avem timp să citim, e un lucru extraordinar. E vorba de femeia care trăiește și gândește într-un mod corect și cinstit, conștientă de faptul că Dumnezeu este cu ea și în viața ei. Ce face o astfel de femeie? Se îngrijorează pentru ziua de mâine? Știți să râdeți. Un astfel de om care e conștient de faptul că Dumnezeu este cu el în viața de fiecare zi, chiar dacă mâine are o zi în afară, de mâine începe împărăția lui Dumnezeu. Și noi să domnim și să trăim împreună cu el și poate chiar de azi pentru unii dintre noi. Și chiar dacă mâine ne gândim că o să fie lucruri dificile, chiar dacă în viața noastră ne gândim că avem de-a face cu împărția întunericului și e o luptă și e greu și nu întotdeauna e ușor, cei care se încred în Dumnezeu, spune Biblia, și trăiesc în împărăția lui Dumnezeu, au capacitatea și pot să râdă de ziua de mâine. Îmi doresc să trăiți o viață în săptămâna care vine, în care să puteți să râdeți întotdeauna de ziua care va veni, de noaptea care va veni, de orice se întâmplă. Și asta se poate în împărăția lui Dumnezeu, trăind după învățăturile lui Iisus Hristos, după cultura împărăției lui Iisus Hristos, știind și fiind conștienți de faptul că avem un împărat extraordinar care e cu noi în fiecare zi. Și Dumnezeu vrea să vedem că El este cu noi în fiecare zi și să spunem experiența asta altora, să spunem despre mărirea și puterea lui Dumnezeu și așa vom putea să fim de folos și altora. Altfel nu. Ce putem să învățăm? Îngrijorarea noastră, supărarea noastră, mânia noastră. Asta nu. Nu trebuie să le învățăm noi, pentru că oamenii le știu oricum singuri. Au nevoie de oameni care să vadă în alți oameni bunătate, milostenie, gingășie, vorbe bune, binecuvântări, încurajări. Toate astea le poți face conștient de faptul că toată puterea a fost dată lui Iisus în cer și pe pământ și El este cu tine, în tine și va fi cu tine până la sfârșitul veacului. Amin.